Inkvizice, část třetí. Při popisování nejhoršího období v dějinách katolické církve jsem rozdělil schéma do několika oddílů. V minulé části jsem popisoval zpočátku vznik a průběh inkvizice jako celku, poté se zaměřil na Itálii. V tomto případě toto období historikové uváděli jako období římské inkvizice. Zatím jsem se ještě ani nezmínil o čarodějnických procesech. Bylo to proto, že se jim budu věnovat podrobněji a postupně. Takže jsme zatím stále v Itálii na počátku renesance. A já se přitom dopustil posloupné chyby, když jsem velmi krátce popsal Galilea Galileiho, a to dříve, nežli dalšího z velmi známých lidí trpícího pod knutou inkvizice Giordana Bruna. Jenomže ten, na rozdíl od Galileiho, skončil nakonec v plamenech autodafé. A my se na toho mučedníka podíváme opět ve zkrácené podobě podrobněji. Giordano Bruno nebylo původní jméno tohoto člověka. Původně se jmenoval Filippo Bruno, ale ve své době byl nazýván též podle svého rodiště, tedy Nolan nebo Nolanus. On se totiž narodil v lednu 1548 v obci Nola u Neapole a zemřel strašlivou smrtí 17. února 1600 v Římě. Byl italským dominikánským mnichem a zároveň filozofem, představitelem renesančního hermetismu. To je ten hermetismus ve své podstatě středověká, starověká, ale až do současnosti živá a ne zcela jednotná nauka. Je to jakési spojení ezotermismu, spojeného s určitým směrem filozofie a pro laiky není zcela jednoduše pochopitelná. Jedná se o filozofický směr ezotermismu, což je jakýsi souhrnný termín pro různá duchovní hnutí a proudy v západní kultuře. Vychází z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Ezotermismus především vychází, ale také zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, ale přiklání se i k rozenkruciánství, učí takzvanou křesťanskou kabalu, ezotermismus, čili dnešním jazykem řečeno ezoteriku, a ta dala vzniknout i svobodnému zednářství, teozofii a hlavně vychází z ní New Age, nového světového řádu. V podstatě se jedná, zjednoduše řečeno, o vyhrazení určitých tajných znalostí zasvěcencům, a to bez ohledu na náboženský či duchovní směr. Ale tento jev, nebo učení, chcete-li, by vydal na samostatný cyklus, poněvadž se váže na mnoho různých, povětšinou okultních záležitostí. Samotný směr hermetismus pochází od základního řecko-egyptského díla Corpus Hermeticum, za jehož autora je považován mýtický egyptský mudrc Hermes Trismegistos. Snad se jedná o jakési zličtění pozdější podoby staroegyptského boha Tofta, který byl stotožňován s řeckým bohem Hermem. A mimochodem z této hermetické nauky odvozuje svůj původ i alchymie. Faktem však zůstává, že současnými vědci nebyl hermetismus potvrzen ve starověkém Egyptě a odbornými historiky je vznik hermetismu kladen do kosmopolitního prostředí helénistické Alexandrie. Podle egyptologa Erika Horninga, který se zaměřil na starověké kořeny hermetismu, nicméně s odkazem na výzkumy předešlé výzkumy Jana Asmana, poukazuje na to, že dosavadní badatelé pro tento jev a tyto otázky neměli příliš pochopení. Nicméně se zjistilo, že ve starověkém Egyptě ještě žádný hermetismus neexistoval ve vlastním slova smyslu, ale od doby Nové říše zde vládlo duchovní klima, které bylo vzniku hermetické moudrosti jaksi příznivé. Tak co vlastně ten hermetismus učil? Vycházel ze symbolu Caduceus, což znamenalo hůl boha Herma, která se také stala symbolem celé hermetické nauky. Jen základní nauky, co tvrdil hermetismus, co jest nahoře, jest také to, co jest dole. Z tohoto základu hermetiky vyplývají další reflexe. Jednota, princip soběpodobnosti, univerzalita existence a sobě-náležitost. V podstatě nauka tvrdí, že jsme sice složeni všichni stejně, jako vše v přírodě, ale vyjádřené v nekonečném množství a spektru různých možných obdobných norem. A toto učení však naprosto odporovalo výkladu Bible. A proto se proti hermetikům v katolické církvi tolik bojovalo. Ale zpět k Giordanu Brunovi po této spíše filozofické vložce. Kromě všeho vyjmenovaného byl Bruno rovněž spisovatelem, básníkem a zabýval se mnemotechnikou. Jinak mnemotechnika to je nauka o tom, jak si zapamatovat určité pojmy. Především však byl vynikajícím astronomem. A byl to právě Giordano Bruno, kdo vyslovil jako první tezi o tom, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. Nikde v těchto spisech nenapsal, kdeže se nachází onen katolický bůh. Prostě o něm nemluvil, i když by tam někde ve vesmíru podle katolíku přece měl být. A ve svém vědeckém zapálení šel ještě mnohem dále než kdokoliv před ním. Ani Hus s Jeromímem Pražským se neodvrátili od katolicismu, Bible a katolických církevních dogmat. Za to Bruno se s tím nepáral. Podle inkvizice, která jej jako heretika vyšetřovala od roku 1593, byl obviněn z popírání hned několika katolických doktrín, zejména pak věčného zatracení. Bruno totiž tvrdil, že po smrti již nic dalšího není. Stejně tak popíral boží trojjedinost. Tvrdil, že nemůže naprosto nic existovat ve třech podobách. A dále pak tvrdil, že Ježíš Kristus se narodil jako člověk a jako člověk hlásal správné věci, ale nikdy se Bohem nestal a zemřel také jako člověk, protože Bůh přece umřít nemůže. Neváhal se ani ohradit proti biologickému nesmyslu a tím bylo tvrzení o panenství Panny Marie. Stejně tak popíral transubstanciaci, což je česky řečeno přepodstatnění, a je to jeden z výkladů církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie. A to je zase připomenutí Ježíšovy poslední večeře. Přičemž katolíci tvrdí, že chléb a víno v církevním podání se jedná, a je to totožné, když se podávají oplatky a víno. Že toto přepodstatněné tělo, tedy chléb či oplatky z nekynutého těsta, či krev Ježíše Krista přepodstatněná do mešního vína, jsou tělem a krví samotného Krista, což se připomíná při svatém přijímání v katolické církvi. A toto všechno Bruno popíral. Vážné obavy spíše však nevolil i inkvizitorů, zbuzoval i Brunův panteismus, který se též neslučoval s katolickými církevními dogmaty. Panteismus je filozofický názor založený na přesvědčení, že všechno, co existuje na tomto světě, tvoří jeden celek a ten je boží povahy. A podle toho, jak se tato povaha chápe, může být panteismus blízký spíše náboženství, ale jeho protipol však směřuje k ateismu. A právě toto tehdejší inkvizice už zkousnout nemohla. Giordano Bruno vstoupil jako 15letý do kláštera a v roce 1565 se stal členem dominikánského řádu. Na kněze byl vysvěcen v roce 1572. V té době, jako velice mladý a nadaný vědec, se již zabýval uvedenými obory, o kterých jsem hovořil, ale zároveň moc dobře věděl, že se tím ocitl hned na odpočátku v ledáčku inkvizic. Proto již v roce 1576 uprchl nejdříve z Neapole, kde jej měla inkvizice pod dohledem, do Říma. Ale ani tam nebyl v bezpečí. A tak odešel do francouzské Chambéry a krátce na to do švýcarské Ženevy. A tak začal jeho život štvance. Nebyl schopen, ale on snad ani Giordano Bruno nechtěl, své názory změnit a přizpůsobit dogmatům katolické církve, a tak byl z většiny míst, kam přišel, vyhnán. Samozřejmě to bylo dílem inkvizice, která se zpočátku bránila upalovat kněze. A tak se postarala o to, aby nikdy nenašel klid k práci a k životu. Zakrátko musel i ze Ženevy, a tak odešel do Toulouse, jenomže odtamtud jej vyhnali hugenotské války, a proto odešel do Paříže. Francouzský král proti němu mnoho neměl, ale doma jej také chtěl. A tak mu doporučil Oxford v Anglii a Bruno tam odešel. Jenomže ho tam odmítli. Nikoliv ze strachu z inkvizice, v Anglii se totiž vůbec neprosadila, ale kvůli jeho útokům proti aristotelovské filozofii. Nejšťastnější a nejklidnější léta pak prožil v Londýně, a to od roku 1583 až do roku 1585. Nacházel se tam převážně u francouzského velvyslance Michela de Castelnau, kde například v roce 1584 vydal významné spisy Večeře na popeleční středu a další spis O nekonečnu, vesmíru a světe. V tomto spise pak korigoval Koperníkův heliocentrismus a vyložil v něm svou kosmologickou teorii o nekonečnosti vesmíru. V roce 1585 ho francouzský velvyslanec přemluvil k návratu do Paříže, ale tam již znali jeho názor na aristotelovskou filozofii a on musel zase pryč. Pobýval poté v Německu v univerzitních městech Marburgu a Wittenbergu a v roce 1588 se dostal na dvůr císaře Rudolfa II. I do Prahy, kde strávil půl roku. Odtud ho sice nikdo nevyháněl, ale byl stranou vědeckého světa. A tak Bruno opět cestoval po Evropě. Dostal se do Padovy, kde nakrátko dostal katedru matematiky, ale brzy jej vyhodili a jmenovali do jejího čela menšího rebela, právě mladšího Galilea Galilei. Poté, co byl nucen odejít, dostal se do Frankfurtu, kde pokračoval ve své práci. Po cestách po různých státech Evropy jej často doprovázel jeho žák Giovanni Mocenigo a ten v roce 1591 pozval Giordana Bruna do Itálie, kde mu prý již nic nehrozí. Bruno mu uvěřil a odcestoval do Benátek. Jenomže jeho žák Mocenigo jej hned v roce 1592 udal inkvizici. Giordano Bruno byl zatčen a uvězněn a v roce 1593 byl vydán z Benátek do Říma. Tak ony Benátky byly vždycky v otázkách pevnosti víry mnohem benevolentnější nežli bigotní Řím, kde sídlil nejen papež, ale i centrum italské inkvizice. O tom, proč vlastně žák učence udal, existuje dodnes mnoho spekulací. Například, že byl placeným agentem inkvizice, anebo že Bruna podezříval, že mu nechce nic prozradit o černé magii. Ale on se, tedy Giordano Bruno, touto černou magii nikdy ani nezabýval. Přece jenom byl to pořád katolický kněz. Ono i samotné vydání Bruna z Benátek do Říma nebyla zcela samozřejmá věc. Neboť Benátky si tehdy hodně zakládali na své nezávislost. Jenomže v případě Giordana Bruna se mohl Řím opřít o smlouvu, nebo spíše jen o dohodu o vydávání uprchlých mnichů. A navíc tehdejší vedení republiky Benátek se snažilo o vstřícnost vůči Římu. Šlo tam samozřejmě o peníze. Bruno se tak fakticky stal obětí vysoké politiky. Poté byl inkvizicí souzen za své protikatolické a rohožské myšlenky. Byl po dlouhou dobu i mučen, ale on tvrdošíně odmítal odvolat své učení. Jelikož se inkvizici jej nepodařilo zlomit, byl odsouzen k trestu smrti upálením. Při soudu kardinál Robert Bellarmino definoval 8 tvrzení, jež měl Bruno odvolat. Všechny se týkaly jeho vědeckých objevů a filozofických názorů. Snad nejhorším jeho zločinem, podle inkvizičního soudce, bylo jeho tvrzení, že je vesmír nekonečný, věčný a že je složen z mnoha dalších vesmírů a světů. Toto bylo pro katolickou církev vůbec nejhorším tvrzením, protože vlastně popíralo její nejvýznamnější dogma, a to o Bohem stvořeném světě. Brunovo tvrzení popíralo prvotní lidský hřích a prakticky znevažovalo celou Bibli. Tím Giordano Bruno fakticky podkopával duchovní moc nad světem, což by mohlo ohrozit celou nadvládu katolické církve. Rozsudek smrti upálením nad Brunem byl vynesen 8. února 1600 a je podepsán hned 9 kardinály. Součástí rozsudku bylo i zařazení všech spisů na index zakázaných knih. V inkvizičních soudních spisech, které se zachovaly, je uvedeno i to, co Giordano Bruno řekl i hned po vynešení rozsudku smrti upálením. Pronesl tato slova, která jsou zapsána. Vy, kteří mne odsuzujete k smrti, máte větší strach než já, jenž smrt podstupuji. O samotné popravě učence přinesl cenné svědectví kronikář Kaspar Schaub. Poprava byla provedena 17. února 1600 na náměstí Campo de Fiori. Česky to znamená náměstí květin v Římě. Paradoxně se tato poprava uskutečnila v době takzvaného milostivého léta, i když byl únor, což znamenalo odpouštění dluhů a propouštění otroků, stejně jako odpouštění menších církevních provinění. Náměstí bylo plné přihlízejících, mezi nimiž procházeli mniši a prodávali lidem odpustky. Giordano Bruno byl přivezen na káře od souzenců, svlečen do naha, připoután řetězy ke sloupu a zaživa upálen. Ještě na hořící hranici se odvracel od kříže, který mu byl podáván, aby jej jako akt smíření s odchodem z tohoto světa políbil. Měli z něj strach tak veliký, že jeho popel byl poté vhozen do Tibery. Poprava učence vzbudila mezi ostatními učenci veliký rozruch. Mnozí z nich dokonce riskovali své životy, když upálení Bruna kritizovali, což vedlo k tomu, že dalšího učence stojícího pro své učení a vědeckém poznání před inkvizičním tribunálem se nakonec neodvážili upálit jako Bruna, nýbrž jej odsoudili k doživotnímu domácímu vězení. A teď mám na mysli právě Galilea Galilei, o kterém jsem již minule hovořil. Po 16 letech od upálení Giordana Bruna v roce 1616 vydala římská inkvizice nález po tak dlouhém zkoumání myšlenek Bruna. Tak dlouho to zkoumali a podle tohoto katolického nálezu, podle kterého je myšlenka, že slunce je nehybné, je středem našeho vesmíru a země kolem něho obývá, za hloupou a absurdní filozofii a formální herezi. V roce 2000 se papež Jan Pavel II. Omluvil za hříchy, které římští katolíci spáchali ve jménu své víry, včetně přehmatů během inkvizice, systematického útlaku prováděného církevními hodnostáři, aby byly chráněny ortodoxní doktríny. Na druhou stranu ovšem přejmenovaná inkvizice, jak jsem o tom již hovořil, na Kongregaci pro nauku víry, existuje u katolické církve v Římě dodnes a působí podobně jako tehdy inkvizice. Zvláštní kapitolou inkvizice byla španělská inkvizice. Tvořila zvláštní kapitolu v dějinách inkvizice a měla odlišný ráz od inkvizice papežské nebo římské, tedy římské. Vznikla z potřeby obrany křesťanského společenství ve Španělsku proti židům a maurům. Oba národy, alespoň někteří z jejich příslušníků, na oko přijali křesťanství, ale vnitřně a skutečně s ním nesouhlasili a zůstali ve skrytu věrní vlastní víře, tedy judaismu a islámu. Na popud krále Ferdinanda II. Aragonského pak vznikla roku 1478 samostatná španělská inkvizice, která ovšem nepodléhala papeži, nýbrž jenom samotnému králi. Sloužila zpočátku jako nástroj státní moci proti rozmachu židovství, islámu, ale také takzvaných osvícených, tedy heretiků. U zrodu rozmachu španělské inkvizice stál Tomás de Torquemada, o kterém si později povíme víc. Abych vysvětlil důvod naprosto odlišné počáteční španělské inkvizice, je potřeba se podívat do historie, neboť právě v ní spočívala ona odliš. Víme, že Španělsko bylo osídleno již více než 35 tisíc let před Kristem. Dokazují to nejen archeologické nálezy, ale třeba i známé malby v jeskyni, známé jeskyni Altamíra. Stejně tak se ví, že v době počátku vzniku různých kultur Ve Španělsku mezi sebou bojovali kmeny Keltů, Germánů, ale i Řekové a později Římané. A pak se do této země začali vehementně prosazovat Arabové se svým nesnášenlivým a agresivním islámem. Také víme, že zásluhou punských válek byl nejúspěšnější právě Řím, který vytlačil v průběhu těchto válek z Pyrenejského ostrova nebo poloostrova všechny jiné národy. Vypadalo to tedy v době absolutní nadvlády Říma, že vývoj ve Španělsku bude obdobný jako jinde v Evropě. Ale jak již z historie víme, když to někde vypadá nadějně, vždycky se najde nějaké to ale. A přesně to platilo i na Pyrenejském poloostrově. Vzhledem ke svému ohromnému územnímu rozsahu své říše nebyl Řím schopen udržet svou absolutní nadvládu nad poloostrovem. A tak se tam opět nasouvaly výbojné germánské kmeny, které slabé římské posádky v bojích porážely. Vzhledem k říši římské si musíme uvědomit, že to byla největší říše na světě v historii lidstva. Ani proslulé britské impérium nebylo větší, i když ovládalo více lidí, ale co se územního rozsahu, byla římská říše větší. A také to bylo tím, že v té době, tedy římské říše, bylo na zemi vůbec celkem mnohem méně lidí. A tak není divu, že Řím nestačil udržet všechna svá dobytá území. Jenomže ani roztříštěné germánské kmeny, trpící nejednotným vedením, nevydrželi u moci dlouho. Všechno ukončili v letech 711 až 718 Arabové. Za pouhých 7 let, kdy probíhalo denně i několik bitev každý den na celém Pyrenejském poloostrově, arabští muslimové Mauři dobili celý poloostrov, samozřejmě včetně Španělska. Španělé, ale i Portugalci se v průběhu dalších staletí snažili od Arabů osvobodit, ale to už je jiný příběh. My se spolu vrátíme zpět ke vzniku španělské inkvizice. Zásluhou všech vlivů na Španělsko bylo obyvatelstvo velice různorodé. A navíc byla země ke konci 15. století nejednotná. Španělsko nebylo jednotným státem, jak ho známe dnes, nýbrž jakousi konfederací samostatných administrativních celků. Nejsilnějšími mezi nimi bylo Aragonské království a Kastilské království. V době vzniku španělské inkvizice ještě nebylo celé území prosté muslimských panství, která se bránila křesťanským snahám o navrácení zpět do křesťanských rukou. A tak zde v konci 15. století žili tři velké náboženské skupiny. Vedle křesťanů zde byla velmi silná židovská komunita a stejně tak silná a možná ještě silnější zde byla komunita islámská, v tomto případě maurská. Po dalších maurských vojenských výbojích lze říci, že zde žila křesťanská diaspora pod celkovou nadvládou Maurů. A ve 13. století můžeme hovořit o takzvaném velkém politickém a náboženském míru, o který se přičinil král Ferdinand III. Později byl svatořečen, takže svatý král, který vládl v letech 1230 až 1252. Je nazýván historiky králem tří náboženství, právě kvůli tomu, co jsem teď hovořil. Poté však přišlo období nastupujícího a převládajícího křesťanství a s tím spojená snaha o znovudobytí Pyrenejského poloostrova z rukou muslimů. Přišlo známé období rekonkvisty, tedy opravdu znovudobytí země křesťany. Rekonkvista trvala několik staletí a na jejím úspěšném konci stálo symbolické dobytí a získání do křesťanské moci Kordoby, Sevilly a nakonec v roce 1492 dobytí Granady. Proces rekonkvisty, počítáme-li od samotného počátku snah o rekatolizaci Pyrenejského poloostrova, trval několik set let. A to nikoliv proto, že by Mauři byli tak vojensky silní, to ne. Bylo to proto, že trvala po celou tu dobu velká řevnivost mezi jednotlivými katolickými státy Pyrenejského poloostrova. Prostě raději válčili proti sobě, než aby se spojili a vyhnali ze země vetřelce, kteří tam neměli co dělat a území, které ovládali tito vetřelci, po celá staletí taky boha pustě drancovali. Snahu, a nakonec se ukázalo, že úspěšnou snahu o rekatolizaci španělského území završila královna Izabela Kastilská a král Ferdinand II. Aragonský, kteří se konečně dokázali domluvit, spojit se a Maury vypráskat pryč. To se stalo v roce 1496 a znamenalo to velmi mnoho pro zemi. Znamenal tento krok a úspěch v boji proti muslimským Maurům konec vzájemné nevrazivosti a počátek sjednocování Španělska. Můžete si říci, co vše to má spojeného s inkvizicí, společného s inkvizicí? Má a hodně. Jen poslouchejte dál. V letech 1215 až 1235 se konaly hned dva katolické koncily. Nejprve to byl čtvrtý lateránský koncil a následoval koncil v Arles. Z obou těchto koncilů vznikly církevní katolické výnosy. A ty zněly proti židům. Následkem těchto výnosů bylo ovlivněno dění nejen ve svaté říši římské, ale nakonec se výnosy promítly i do dějin Španělska. Od roku 1313 byli židé donuceni označovat svůj oděv výrazným žlutým pruhem. A proč zrovna žlutým? No, žlutou barvou se ve středověku označovala zrada Jidáše Iškariotské. Již víte, kde se vzala právě žlutá Davidová hvězda na oděvech židů za Hitlera? Ano. Vzal si za příklad právě výnosy sobou koncilů a jen na místo žlutého pruhu použil inovaci na Davidovu pěticípou hvězdu. Nebo šesticípou, já teď nevím. Tedy žádný Hitlerův výmysl. Jenom poupravená historická pravda. Na rozdíl od hitlerovského Německa se židé ve středověku žlutému označení svých oděvů tvrdě bránili. I přes nařízení je nenosili. Na rozdíl od Německa, tam si to nedovolil nikdo. Teprve v poslední čtvrtině 14. století a ve Španělsku tyto výnosy byly tvrdě vyžadovány, začaly být tvrdě vyžadovány a jejich odmítání židy vedlo k celé řadě pogromů proti nim. V roce 1391 byly tyto výnosy doprovozeny královským výnosem a prakticky byly pogromy legalizovány. A postupovalo se dále. Od roku 1412 byli židé postupně zbavováni možnosti získat šlechtický titul. Zakázalo se jim nosit zbraně. Nesměli zaměstnávat křesťany a nesměli vykonávat jakoukoliv státní funkci. Dřívější výlučně židovské pozice, například bankéři, policejní úředníci, lékaři a podobné úřady a pozice, jim byly zakazovány. A židé z nich museli být odstraněni. Před platností protižidovského výnosu koncilů byli ve Španělsku lékaři prakticky pouze židé. Nikde jiný než židé, stejně tak jako obchodníci, ale i malí kupci. A to všechno jim bylo nyní zakázáno. Z důvodu praktické ztráty možnosti obživy se mnoho židů rozhodlo konvertovat ke křesťanství. Ale novou víru praktikovali pouze formálně. V podstatě bylo veřejným tajemstvím, že soukromně provozují stejně svou víru předků. A je velice příznačné, že z pokřtěných židů pocházely i vysoce postavené španělské osobnosti. Například kardinál Juan de Torquemada a především pozdější zakladatel španělské inkvizice, jeho synovec Tomáš de Torquemada. Ten se stal pak prvním španělským velkoinkvizitorem. Později si o něm řekneme více, jak už jsem řekl. Mezi židy ale bylo mnoho těch, kteří po konverzi opravdu horlivě novou křesťanskou víru vyznávali. Žili podle ní a nikdy se k judaismu nevrátili. A právě tito noví křesťané, jak byli nazýváni, patřili k nejhorlivějším zastáncům protižidovských opatření. A právě k ním patřili oba dva jmenovaní Torquemádové. Na rozdíl od těchto dvou jmenovaných bylo mnoho židů, kteří, jak jsem jí říkal, na oko konvertovali, dokonce se stali křesťanskými duchovními a přitom křesťanství nepřijali a tajně vyznávali judaismus, což se nakonec ale stejně neutajilo. a proto se zvedla i proti těmto naoko konvertitům ve Španělsku vlna odporu. To nakonec vedlo k tomu, že 31. března 1492 vydal král edikt, podle kterého museli všichni Židé přijmout do 31. června téhož roku křest nebo odejít ze země. Nikde nebylo uvedeno, o kolik Židů se jednalo, ale historikové odhadují, že mělo jít o vyhoštění od 185 tisíc, to jsou nejnižší odhady, až po 400 tisíc, to jsou podle jiných historiků nejvyšší odhady. Jak je vidět, odhady se zase u historiků velice liší. Někteří Židé se proto nechali pokřtít, ale tajně stejně judaismus praktikovali. Tak, a teď jsme u toho. A právě proti těmto Židům byla založena španělská inkvizice. To, co jsem říkal o Židech, platilo samozřejmě i muslimech, tedy Maurech. Jen počty skutečných konvertitů ke křesťanství z řad Maurů byly mnohem a mnohem nižší a tehdejší letopisci uváděli, že i u nich se jednalo o křest jenom na oko. Aragonský král Ferdinand používal náboženství jako prostředek absolutní vlády nad veškerým svým obyvatelstvím. Snažil se vyhladit na svém území jak židovské, tak muslimské obyvatelstvo a přemýšlel nad tím, jak to jenom provést. A pak obdržel informaci od římské inkvizice, kde mu bylo doporučeno, aby ji zřídil taky. A tak vydal svůj edikt, kterým inkvizici ve Španělsku založil. Zakládajícím dokumentem španělské inkvizice je takzvaná Sentencia Estatuto z 5. 6.1449, na níž reaguje papež Mikuláš V. bulou Humani Genesis Inimicus, ve které odsuzuje myšlenku, aby některý křesťan byl vyloučen ze státních úřadů jen pro jeho rasový původ. Zjevně tento papež neviděl nic o tom, jak se věci víry ve Španělsku mají. Oběma katolickým panovníkům, sestry i Izabela Kastilské, se samozřejmě tento postoj papeže nelíbil. A proto, když na Petrův stolec nastoupil po smrti Mikuláše V. papež Sixtus IV. Svou žádost na odstranění i konvertovaných Židů ze všech vyjmenovaných pozic opakovali. A papež Sixtus reagoval bulou Exigit sin serae devotionis, datovanou 1. listopadu 1478, ve které souhlasil s požadavky Izabely Kastilské i Ferdinanda Aragonského a prakticky tím povolil ve Španělsku ustanovit inkviziční tribunál v Kastílii. Zároveň ustanovil a úředně potvrdil jmenováním Dominikánů Juana de San Martín a Miguela de Morillo do funkce inkvizitorů. K ním pak připojil i jmenování poradce, ale fakticky i třetího hlavního inkvizitora Juana Ruiz de Medina. A tak v září roku 1478 je definitivně schválena inkvizice ve Španělsku, ale měla pravomoc pouze nad pokřtěnými lidmi. A rozdělily se procesy. Záběhy bylo potřeba zvýšit nejen počet soudů inkvizice, jako úřadů, ale i soudců, tedy inkvizitorů. A proto bylo papežem 11. února 1482 jmenováno hned dalších 7 inkvizitorů pro Španělsko. Byli to všechno dominikáni. A mezi nimi byl právě i Tomás de Torquemada, který se stal ovšem prvním generálním inkvizitorem, tedy hlavou všech inkvizitorů působících ve Španělsku. Tribunály byly ustanovovány jak v Kastílii, tak v Aragonském království bez jakéhokoliv odporu veřejnosti i šlech. Jelikož je velmi známé jméno generálního inkvizitora Torquemády, podívejme se na něho podrobněji. Tomás de Torquemada byl dominikánský mnich narozený v roce 1420. Přesný den narození znám není. Zemřel pak v úctyhodném věku 77 let 16. září 1498. Španělským soudobým tehdejším kronikářem Sebastianem de Olmedo byl popsán jako kladivo na kacíře a nadšeně jej označil za světlo Španělska a spasitelem své země, dělající čest svému dominikánskému řádu. Torquemada byl znám svým horlivým tažením proti španělským přívržencům židů a muslimů a byl to on, kdo se nejvíc přičinil roku 1492 na vzniku ediktu o vyhnání, který téhož roku vyhnal židy ze Španělska. O počtu jím odsouzených lidí během jeho funkčního období jako velkého inkvizitora bylo v průběhu let historiky ostře diskutováno. Ale v současnosti je ustálen ten počet na 2200 odsouzených lidí. Je zajímavé, že po vstupu do řeholnického řádu dominikánů byl tento člověk nejprve kuchařem v klášteře. Teprve později studoval na univerzitě v Salamance a ještě později se stal rádcem krále Ferdinanda a především královny Izabely Kastilské, jejímž se stal zpovědníkem. A tím mu byla královna fakticky vydána na milost a nemilost, poněvadž o ní věděl ze zpovědí více než její manžel. Věděla to i Izabela a tak mu věnovala maximální přízeň, aby jí tento člověk jednou nezničil a spíš stál za ní. Pro následující generace za sebou Torquemada zanechal obraz fanatismu, neúprosnosti, nelidskosti až zasleperosti. Jmenováním generálního inkvizitora se stal fakticky hlavou celé španělské inkvizice a o jeho fanatičnosti a neúprosnosti svědčí i fakt, že za jeho 15-letého působení vyrostla z jediného inkvizičního soudu v Sevillě síť 24 inkvizičních soudů po celé zemi. To byla práce Torquemády. A za těmi soudy pak byly tisíce a tisíce odsouzených převážně ke smrti upálení. Za působení Tomáse de Torquemáda denně hořely hranice s nešťastníky po celé zemi. Byl to on, kdo snížil věkovou hranici trestnosti při herezi u dívek na 12 let a u chlapců na 14 let. A nebylo ničím výjimečným, že hořeli na hranicích i takto malé mladé děti nebo mladí lidé. Toto byl Torquemada. Tento šílenec a fanatický magor dokonce pronásledoval, stíhal a soudil, ale také odsuzoval k smrti upálením i lidi, kteří se provinili pouze tím, že veřejně hovořili o své nelásce a strachu z inkvizice a vyjadřovali se o ní nelichotivě. Už to stačilo, aby tento člověk za tohleto skončil na hranici. Takový byl Torquemada. A ten nenáviděl židy, to jsem mi říkal, ale on nedůvěřoval ani těm židům, který konvertovali ke křesťanství a nechávali je svými pohůnky sledovat. Šel dokonce tak daleko, že jim špicly nasadil přímo do jejich domů, aby je kontrolovali, ale zároveň oni své vlastní špicly ti lidé museli živit a šatit. Byl to Torquemada, kdo nakázal spálit všechny knihy nekatolických autorů, včetně zácných spisů antických autorů. To vše spolu s Talmudem a Koránem letělo do plamenů. Tomás de Torquemada byl nenáviděn po celém Španělsku. A to nejen prostým lidem, ale i šlechtou. Neboť ani ona si nemohla být jista před jeho řáděním. A proto se moc a moc obával o svůj život. Proto Torquemada vždy cestoval s malou armádou, pouze v doprovodu 50 ozbrojených jezdců a 250 pozuby ozbrojených pěšáků. Obával se totiž, a zcela po právu, že pokud by cestoval s menší vojenskou silou, mohl by jej napadnout některý z nižších šlechticů, jejichž rody nějakým způsobem poškodil. Byl to člověk mimořádně neoblomný, krutý a nenávistný k lidem. Ten, koho on ve své šílené nenávisti považoval za kacíře, i když jim vůbec nebyl, byl ztracen. Byl odsouzen tímto nenávistným šílencem a upálen. Jeho krédem u inkvizičního soudu bylo, že každý je vinen a jde jen o to, aby jeho vinu z něj soud dostal mučením. Proto bylo nelidské mučení součástí každého jeho procesu aby mučením dostal lidi k přiznání i toho, co neudělali, a on je mohl potom nechat upálit. Sám ale žil asketicky. Byl nepodplatitelný a byl odpůrci šílenství inkvizice, a to i mezi katolickým klérem. Byli totiž kněží, kteří s tímto šílenstvím nesouhlasili, tak byl nazýván stělesněním fanatismu a nenávisti ve službách katolické víry. O tom, jak byl nenáviděn, svědčí i fakt, že po jeho smrti byl pohřben v Avile, ale jeho hrob byl v roce 1832 vypleněn a jeho pozůstatky byly hozeny tam, kam on tak rád posílal lidi, do plamenů, kde byly spáleny a popel hozen do řeky, aby po tomto nepříteli lidí nezbylo vůbec nic. A nakonec povídání o jednom z nejhorších inkvizitorů historie, jedna perlička. Jsem říkal, že živočišně nenáviděl Židy, a to ještě více nežli muslimské Maury, jenomže podle současných badatelů měl však Torquemada židovské předky. Byl to Žid. Soudobý historik, současný Hernando de Pulgar, zjistil, že předek Torquemády jménem Alvar Fernández de Torquemada si vzal si za ženu židovku z první generace Židů, kteří konvertovali ke křesťanství. Také další historik, autor Torquemádova životopisu Thomas Hope, uvádí, že Torquemádova babička konvertovala. Nevidíte tu podobnost s Adolfem Hitlerem? A o něm se přece také tvrdí, že měl židovské předky. Styděl se za to? A proto tak Židy pronásledoval. Toliko o tomto strašlivém inkvizitorovi. Je docela možné, že se k jeho jménu ještě vrátím při líčení čarodějnických procesů. Inkviziční procesy s čarodějnicimi či kouzelníky vygradovaly až k celkové nepříčetnosti. Odhaduje se, že obětí obviněných z čarodějnictví může být i přes 500 000. Tyto procesy se vedly dlouhou dobu, prakticky od 15. až do 18. století. A tyto procesy nejsou jen výsadou katolické církve, ale inkvizitory, soudy a upalování dělali i protestanti, to musíme mít stále na mysli. A největší počet obětí těchto procesů se týkal žen. Možná i proto, že duchovní museli dodržovat celibát, a protože nenáviděli, kdož ví. Pronásledování čarodějnic ve středověku však nebylo vůbec nic nového. Kořeny tohoto pronásledování sahají až hluboko do starověku. Například ve starověké Babylonii stanovil Chamurapiho zákoník při podezření z čarodějnictví Ordál, ale o tom jsem již hovořil v první části. Takže se nebudu opakovat, jenom připomenu, že podle Mojžíše a jeho knihy Exodus a Deuteronomium bylo trestem za kacířství, tedy za čarodějnictví ukamenování anebo naražení na kůl. Takže v římském právu, které je základem práva moderního a současného, také existovala možnost potrestat osobu provozující čarodějnictví. Latinsky se to nazývalo maleficium. A právě zde byl jako trest pro čarodějnici nebo čaroděje uveden pouze jediný. A to oheň. A právě odtud se později koncem středověku a počátkem novověku vzalo takové množství upalovaných lidí. Zajímavý byl proces v antickém Římě se spisovatelem a filozofem, který se jmenoval Lucius Apelius. Ten byl obviněn také z čarodějnictví, ale uměl se před římským soudem a dokázal se obhájit. A proč ho obvinili? Součástí jeho obžaloby bylo například i to, že Apelius pitval ryby, anebo mu vyčítali jako čarodějnictví, že si příliš často a příliš dlouho čistil zuby. O svém procesu a o římských čarodějnicích posléze napsal spisek s názvem Zlatý osel. Ten se potom stal slavnou a získal si tím slávu nejen prostého římského lidu, ale i osvícenějších patriotů. A vůbec Apelius se snažil vymítit celou řadu pověr, které se vázaly na provozování čarodějnictví, ale ani přes úspěch své novely se mu to zcela nepodařilo. Římané i nadále věřili, že čarodějnice ožírají mrtvoly a kradou jejich orgány, s kterými dělali nekalé praktiky. Věřili, že se čarodějnice dokáží přeměnit vlasičky a feny A římský plebs dokonce věřil tomu, že čarodějnice dokáže stáhnout z nebe měsíc, anebo, aby uškodili čarodějnice námořníkům, zastavit vítr. Zvláště proslulé byly čarodějnice z Tesálie ze severozápadu Řecka, které uctívali bohyni Hekaté. Ta byla v řecké mytologii titánkou a byla patronkou rybářů, jezdců na cestách a dalších, ale také, a to je především, vládkyní tajemných sil, jako například černé magie, měsíce a noci, a byla vládkyní podsvětí. A tyto zvěsti a mýty převzali Římané beze zbytku od starověkých Řeků a nevyvrátili je ani vědecké objevy vzniklé během staletí nejen v Řecku, ale i v samotném Římě do středověku. Já už jsem hovořil o tom, že první, kdo vydal zákony proti čarodějnictví, byl císař Dioklecián, který Římu vládl od 20. listopadu 284 do 1. května 305. A potom samozřejmě první císař, kteří uzákonil jako jediné státní náboženství, zmiňovaný Teodosius I. Ale prvním člověkem, který byl církevním soudem, tehdy ještě předchůdcem inkvizice, odsouzen k trestu smrti, byl Priscillianus, biskup z Ávily. Tehdy ještě nebyl upálen, ale byl zardoušen na příkaz vzdoru císaře Magna Maxima a galských biskupů roku 385. Proti tomuto rozsudku tehdy silně protestoval jak biskup milánský Ambroš, tak i sám papež Siricius či svatý Martin z Tours. Zkrátka, vzdor císaři se nehodil do krámu. On totiž Priscillinánu skázal právě proti tomuto vzdor císaři a tak musel zemřít. Jak jsem říkal, čarodějnictví trestali i starověké germánské kmeny, ale ty neupalovali, ale utopili. A v raném středověku čarodějnické procesy prakticky neexistovaly. To bylo zajímavé, a to především zásluhou svatých Bonifáce a svatého Agobarda. Ti totiž považovali, a také to neustále hlásali, že čarodějnictví je pouhá pověra a iluze a tvrdili, že nic takového jako čarodějnictví neexistuje. Jejich učení prakticky podpořil i významný středověký papež Řehoř VII., který na Petrově stolci, tedy v úřadu papeže, seděl od 22. dubna 1073 až do své smrti 25. května 1085. Byl velmi významným papežem, což později vedlo k jeho svatořečení, takže se u jeho jména uvádí svatý Řehoř VII. Tento papež dokonce, a bylo to bylo 11. století, zakázal pod trestem exkomunikace dánskému králi Haraldovi byť i jen zahájit proces s údajnými čarodějnicemi, které byly obviněny v Dánsku z katastrofálního sucha a též z morové nákazy. Exkomunikace byla velmi tvrdým trestem, nejvyšším trestem, podobně jako interdikt, teda kladba na celým územím. Situace s čarodějnickými se radikálně změnila s kontaktem s arabským muslimským světem po křížových výpravách. Ze říči, že křižáci se tak často setkávali s muslimskou krutostí, až si na ní víceméně zvykli, a tuto krutost později přenesli i na evropský kontinent. A katolická církev se velmi rychle přidala a začala čarodějnictví tvrdě pronásledovat. Již ve 13. století přijali některé země ve svých zákonnicích jako trest za čarodějnictví upálení. Ještě na počátku tohoto století například kanonické právo trestalo míchání jedu, vytváření počasí a provozování čarodějnictví pouhým pokáním v délce až 7 let. Ale tehdy, těsně před nástupem šílených a krutých inkvizitorů, viděla církevní hierarchie v těchto záležitostech spíše asociálnost nebo nešlechetný úmysl. I nadále převládal názor, a to jsme stále na počátku 13. století, že čarodějnice neexistují, jak konec konců ukazovaly kánony biskupů Wormsu nebo kronika Reginona z Prýmu a další písemnosti z této doby. Ke změně a velmi radikální přichází až s kacířstvím. A to, jak jsme si řekli, přímo ohrožovalo moc a důležitost katolické církve. Takže začalo se řádit. Prvním inkvizičním procesům s čarodějnicemi, teď jsme se dostali do Německa, došlo po roce 1230 a byl za ně zodpovědný inkvizitor Konrád z Marburku. Kdy se tento člověk narodil, nevíme, ale někdy mezi lety 1180 a 1490, přesně nevíme kdy, ale víme přesně, kdy zemřel. Bylo to 30. června 1233. Byl jmenován inkvizitorem papežem Inocencem III. A s tím, aby co nejtvrději bojoval s heretiky, kacíři. Byl proslulý svými extrémními vyšetřovacími metodami, které byly patrně i důvodem jeho brzké smrti. Patrně studoval na univerzitě, ale písemné doklady neexistují. Neví se přesně, ale předpokládá se, že byl členem dominikánského řádu. Víme přesně, že se zúčastnil křížové výpravy proti albigenským kacířům v letech 1208 až 9. A už tam se projevil na této výpravě jako nelítostný člověk, čím si získal podporu papeže Inocence. Po jeho smrti 18. června 1216 se stal jeho nástupcem papež Honorius III., kteří Konráda z Marburku pověřil hned několika úkoly, především diplomatického rázu. Tím se dostal do přízně durinského landgraběte Ludvíka IV. A na jeho dvoře získal velký vliv. A jak by taky ne, když se stal tím, po čemž každý kněz tak toužil. Stal se totiž spovědníkem manželky landgraběte Alžběty Durinské. A ta se měla asi z čeho zpovídat, anebo si to ten Konrád vymýšlel, protože asketický, tvrdý a fanatický Konrád jí předepisoval jako pokání tělesné tresty a velmi časté bití, a to těžké bití. Tím si zajistil, že landgraběnka z něho měla panický strach a poslouchala ho na slovo. Dokonce jí Konrád donutil k odloučení od jejich tří dětí a měl pravděpodobně i vliv na to, že Alžběta Durinská 17. listopadu 1231 předčasně zemřela. A přitom to byla žena velmi citlivá k otázkám prostého lidu, a vzhledem k jejím mimořádným skutkům milosrdenství byl velmi záhy po její smrti zahájen proces jejího svatořečení a Konrád, možný původce její smrti, byl pověřen prozkoumáním svědectví o jejím životě a zázracích. Dokonce pro účely kanonizace sepsal její životopis. Ale o dalším působení tohoto šíleného inkvizitora v Durinsku a Hesensku si povíme až za týden.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jako kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně svál, tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená,
chtěl bych rád. Nevyznám se příliš v lichotkách a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se upít a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tunivým. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou, málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem, každý proti každému, všichni proti všem.